Og profeten Daniel, han er jo en i det gamle testamentet som har en bok med 12 kapittel. For de som ikke er så godt kjent i den boka, 12 kapittel. Og han er jo en spesiell personlighet, Daniel. Han kan bli kalt for profet. Vi har et navn på de 12 profetene som kommer fra Daniel ut igjennom, og vi kaller det for småprofeter. Men det betyr jo ikke at de var små. Jeg sang en sang når jeg var på søndagsskolen i Frikirka hjemme i Treungen. Det var der jeg begynte, så sang vi «Våg å stå som Daniel». «Hjelp fra himlen vent». Og så tenker jeg, hvis jeg vil stå som Daniel, så må jeg vel også ligne på Daniel. Det er ikke godt å stå som Daniel hvis du ikke ligner på Daniel. Det er ikke godt å sparke fotball som Messi hvis du aldri øver som Messi. Det er ikke godt å gå på ski som Johannes Høsflot Klæbo hvis du ikke trener som han. Jeg kan prøve meg på Klæbo Kly, men du kan se hvordan det ser ut. Jeg kan det jo ikke, for at jeg vil gjerne være sånn, men jeg ligner jo ikke på han, for jeg gjør ikke de øvelsene som Johannes Høsflot Klæbo gjør. Og hverdagstro, det handler rett og slett om hva slags tro har du. Er den robust? Hvordan preger trua livet ditt? Eller er det sånn at livet ditt påvirker trua di? Sånn at sånn du tror det egentlig påvirker livet ditt. Så den er variabel alt utifra sånn livet er og livsforholdene dine blir. Og det kan jo være spørsmål er om trua er en helt ubetydelig del av livet ditt. Eller om det er den viktigste delen av livet ditt. Og det er veldig interessant å spørre. Hva skjedde med Daniel? Hva var det med hans tro? Og nå skal jeg lese for deg. Jeg leser først to vers fra starten av profeten Daniel. Og du kan ta det neste punktet nå. Og da leser jeg vers 1 og 2. I det tredje året Joakim var konge i Juda, kom Nebukadneser, kongen i Babel, til Jerusalem og beleiret byen. Herren overga Juda kongen Joakim i hans hender, sammen med noe av utstyret fra Guds hus. Nebukadneser tok det med til Sinealandet, til sin Guds hus. Han satte tempelutstyret i skattkammeret til sin Gud. Det er altså en total rasering av det som Daniel levde i, og som han hadde som verdier. Og så kommer det i vers 8. Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han ba hoffsjefen om å få slippe å gjøre seg uren. Håper du på gode tider for kristne verdier? For kristen forståelse og for trosfrihet? Jeg er en av de som håper og ber om et sånt skift i landet. Jeg kaller det vekkelse, landsvekkelse. Daniel fikk en enorm utfordring i møte med det kulturskiftet han ble en del av. For han kom inn i en antikultur i forhold til den kulturen som han var en del av. Tenk hvor tøft det var. Alt det som han holdt for hellig, det beste i livet hans, det ble vanhelliga. Altså han så det tok ting ut av Guds hus. Det som satt som røtter og liv i han, det viktigste av han. Altså, en ting er å ta bort dette huset på Vegårsheia, så kunne du kanskje finne et annet hus, men tenk, alt blir ryddet vekk. Bibel og lysestaker og alt blir ryddet vekk. Godene hans, privilegiene, hans åndelige privilegier, det blir tatt bort fra Daniel. Hva gjorde Daniel? Når du kommer inn i en antikultur i forhold til det du tror på, i det du står for, i det du praktiserer, og gir Daniel i en antikultur, i en motkultur til det han var en del av, da måtte Daniel ta noen valg. Og du ser at valget som Daniel tar både på grunn av det han tror på, og så ser vi samtidig at det valget han tar får nettopp konsekvenser for det han tror på. Og på en måte så kan du lese at Daniel han underlegger seg kulturen. Litt senere i kapitlet så kan du lese at han blir opplært i kaldeisk skrift. Altså han ikke en vriompeis. Han ikke en sær person som sier at jeg vil ikke lære nytt. Han lærer språket. Og det står at han lærer visdommen i Babylon. Det finnes noen sære kristne som tror at det beste er å stenge seg ut fra all kultur. Alt liv på utsida. Det er ikke kristen tenkning. Kristen tenkning er ikke isolasjon. Det er ikke å si at alt i kulturen er forferdelig. Paulus sier at alt som er rent, alt som er sant, alt som er rett, alt som er godt, jakt på det. Du finner altså noe felleskultur med en ateist, med en muslim. Du finner mange som du kan... Ja, det kan jeg lære. Jeg skal fortelle om et møte som jeg hadde litt senere, i sommer, som jeg skal fortelle om litt senere. Men det som han er krystallklar på, at den kulturen som han lever i, når den bryter med trua hans, når den minsker rommet der han kan tilbe Gud, der han ikke kan være tydelig på det han tror på, i det øyeblikket så sier Daniel, her må jeg ta noen valg. Og det første valget han tar, det er at, ok, jeg skal bo på det rommet, jeg skal helse på kongen som det, men maten på bordet hans, det vil jeg ikke ta inn. Og nå kan jeg si, jeg tror at de lekkere rettene på det bordet hadde jeg likt godt. Fantastisk mat. Poenget er at dette her står jo ikke i Bibelen, men det jeg får ut av, at den maten som var på det bordet, var samtidig innviet til avgudstyrkelse. Så det var en del av dyrkelsen av guden. Akkurat som vi innvier maten til Gud og sier, og du som etter liten ful. Men her var det enda mer avgudstyrkelse. Og i forhold til det Daniel visste om forholdet som han skulle ha til Gud, så visste han at å bryte det, og ta bare inn den maten som er på kongens bord, ikke bry seg om det, det vil gjøre han urein. Og det er jo noe som går igjen i Bibelen, i lovboka, om rent og urent. Min første setning som du skal få tygge litt på. Du får ikke hjelp, selv på Vegårsheia, så får ikke du hjelp til å ta valg i livet ditt som ærer Gud. Kulturen på Vegårsheia vil ikke hjelpe deg til det. Det er litt, kanskje litt firkantet sagt. Men kulturen er ikke opptatt av å ta valg for ditt åndelige liv og styrke ditt forhold til Gud. Det valget må du ta selv. Det må du stå for. Og grunnen til at du er på gudstjeneste er for at du skal få hjelp til å ta det valget. Du skal få hjelp ved å sitte her, så at når du gjeng ut og kommer på mandag, så vet du, det er noe på det bordet jeg ikke kan ete. Det er noe jeg ikke kan ta inn. Det handler om din åndelige næring. Og nå skjønner du kanskje overført betydning. Hva slags spor er det du setter deg til daglig, der du tar dine valg og du vil putte inn? Jeg har to dårlige valg når det gjelder næring til livet mitt. Jeg skal ikke bruke lang tid på det dårlige, for det vet du. Det er hvis jeg ser på nettsider av porno, så vet jeg at det er bare søppel for livet mitt. Hvis jeg er involvert i ting som på nettet som jeg tenker, ja, og jeg er ikke fantasi til å tenke hva som finnes der, så tenker jeg, Men det finnes undersøkelser som sier at til og med bekjennende kristne klikker seg inn på sånne nettsider. Helt på seg er det for stor fristelse å kaste ut og få det vekk. Jeg var ganske fort inn på Kanal Digital og så tenkte jeg, hvorfor skal de gi meg en gratis kanal på den pornokanalen? Jeg bare sette meg inn på nettsiden og så sa jeg, steng den av. For det kan jo til og med være at Arvid er helt normal. Den slags vil jeg ikke ha på bordet mitt. Så jeg sier ikke shame on you, men jeg sier, den næring som forsøpler livet ditt, hold det borte fra det. Bekjenn det som synd, få det vekk. Men den største fristelsen er nok bare å ta til næring som er helt tom. Altså bare fylle livet sitt med inntak av det som er helt ubevisst. Du bare tar det inn. Du hører og leser og er i omgivelser, og så bare tar du og fyller livet ditt med det. Det er den største fristelsen. Bare tomhet. Det som ikke gir mat. Min bror, han har et godt uttrykk, og så sier han at av og til når han hører på predikanter, så sier han det er som fromage, sa han. Bare tenk, talerstolen kan bli fromage. Talerstolen kan bli tom næring. Du får ikke mat for livet ditt. Hva slags bord er det vi dekker når vi samler søndag formiddag? Jeg sa til noen i Arendal, jeg er i Arendal frikirke, som de kanskje vet. Og da sa jeg at jeg hadde en samling, og så var jeg der. Og så tenkte jeg, det leste ikke fra Bibelen. Det leste ikke Guds ord. Så sa jeg til deg etterpå, ja, men vi var vel liksom i det sporet, ja, det kan godt hende, sa jeg. Men les ifra Bibelen. Ta fram ordet. Det er næring. Så den største fristelsen for de fleste, det er jo, det er helt greit. Det er ikke så greit med de lydløse greiene. Mamma har aldri fått ut av det enda, så det er greit. Det gjeng så greit. Men jeg kan si at ordet er så viktig. 1. Peters brev, kapittel 2, vers 1-3. Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder, og lengt som nyfødte barn etter, og så kommer det et spesielt uttrykk, ordets rene melk. Så dere kan vokse til frelse. Kan jeg gi deg et utropstegn, NB? Du er enda ikke fremme, og du må passe underveis at du får til deg næring så du kan vokse til frelse nå frem, for dere har smakt at Herren er god. Og har du smakt den? Har du smakt at det er godt? Og nå kunne jeg kunne jo ha holdt en bibeltime eller snakket om bibellesning, for det er mange som strever med det. Så sier det at det som er fantastisk nå kan du abonnere på noen sånne lydbøker hvis du vil, så kan du høre gjennom Bibelen. Og nå har jeg abonnert på Storytel og så hører på Bibelen. Hørte 50 kapitel på en sykkeltur. Det var jo alt for mange kapitel. Jeg husker ikke halvparten, ikke det engang. Bare en liten brøkdel. Men det betyr jo ingenting. Jeg fikk god mat. Og noe stoppet jeg opp for. Jeg har hørt lydbok nå på Daniels bok. Fantastisk. Og hva som skjedde med Daniel er ganske interessant. Fordi at han som forhandlet med kongen på vegne av Daniel, han sa, nå skal vi se hvordan det fører med seg dette her at de velger den maten, og de andre som var ansatte, de valgte kongens mat. Og så skal vi sammenligne guttene, og så skal vi se om det er like bra med denne her maten som Daniel valgte. Vet du hva det står i et vers? De så bedre og sunnere ut enn de guttene som hadde spist av maten fra kongens bord. Og da har jeg lyst til å si, det sunneste mennesket på Vegårsheia, det er de som tar valg, som inneholder sunn åndelig næring, som gjør at det blir til velsignelse for denne bygda. De mennesker vil merkes. De eter noe godt. De vil ha noe positivt å møte mennesker med. De vil si noe godt. De vil gjøre noe godt. De vil spre noe velsignelse gjennom livet sitt. Hvis du blir sær av bibellesning, så har du ikke lest Bibelen som du skal. Hvis du leser Bibelen, så blir du sunn og frisk. Punkt. Neste punkt. Daniels tro blir stadig testet av majoriteten av makten. Og da skal jeg lese ifra kapittel 6. Vi kan ta det at jeg hopper litt i Daniels bok, men det er for å ta fram poenget. Og nå er Daniel under en ny konge. Og da står det fra kapittel 6 og vers 3. Over dem satte han tre ministre, og Daniel var en av dem. Nå er han i posisjon. Satrapene skulle avlegge regnskap for dem, så kongen ikke skulle lide noe tap. Daniel utmerket seg framfor de andre ministrene og satrapene, for det var en usedvanlig ånd i ham. Og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. Da prøvde ministeren og satrapene å finne noe å anklage Daniel for i hans embetsførsel, men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for eller noe galt å si om ham. For han var pålitelig, og de fant hverken forsømmelse eller feil hos ham. Da sa mennene, vi finner ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe hos ham som angår hans religion. Det er interessant. Vi må finne noe som gjelder hans Guds utøvelse. Og Guds tro. Og så gir jeg påbud om å bøye seg, og da står det i vers 11-12. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. Daniel er en minoritet. Det kan være tøft å konstatere i Norge at vi er en minoritet. Statistikken kan utfordre oss. Hvor mange kristne er der i bygda her? Hvor mange kristne er det i landet vårt? Jeg var sammen med meg på fredag, og så sa hun, vi snakket om kristenliv, og hun kom ifra Randaberg. Randaberg, det er liksom misjonsområdet i Norge, kanskje mest per person som det gir for Randaberg. Det er vel til og med kommunen gitt misjonsgaver. Og altså, når jeg gikk på skolen, så var vi 26 kristne i klasse og 1 ikke. Da er du majoritet. Og så flyttet jeg til Østlandet, og så var jeg alene i klasse. Det er forskjell. Du må stå for noe. Og det er noen som vil ha deg i kikkerten på grunn av din religion. På grunn av at du er en kristen. Pappa før han ble en kristen, han hadde anklaget mot kristne fordi at han hadde sett på deres religion. Det var ikke så gode å gjøre med alle av dem som han trodde. I dag er vi i et kulturskifte. Jeg tror det går en ganske... Og nå er jeg ikke profet og jeg er ikke analytiker, men sånn jeg opplever det. Så er vi en ganske tøff utfordring som kristenfolk. Hvordan skal vi tenke? Og kan jeg spørre deg, hvor mye skal til for at du ikke tror lenger? Hvor mye skal til for at du ikke tror lenger på det du tror på? Og jeg kan stille et spørsmål og si, hvor mye skal til for at du ikke tror lenger på den måten som du tror på i dag? Eller hvor stødig er det du tror på i møte med et ganske tøft trøkk. Det synes jeg du skal utfordre deg selv på. Hva må du stå for? Hva må du mene som kristen i dag, i 2020? Hva kan du si er bare min tro? Og så får jeg ha meninger som er så som så. En pastor fortalte meg at jeg hadde et åpent seminar i en frikirke. Og det var en krimforfatter, Holst som de kan kjenne. Han var oppe på scenen og skulle snakke om forfatterskapet, og så sier han i en setning, når han blir utfordret på tro, så sa han, jeg kan ikke tro på en Gud som tillater så mye vondt. Det satt en ungdom i salen, og etter mange år så traff pastoren den ungdommen igjen, og så sier den ungdommen, den kvelden som han, Holst, satt på scenen i frikirka og sa det at jeg kan ikke tro på en Gud, som tillater så mye vondt, den dagen forlot jeg trua mi. Det var alt som skulle til. Det er ganske skjørt. Og hvis trua mi er basert på en flertallsavgjørelse, hvor stødig er den da? Eller enda verre, hvis den er en subjektiv min trosgud. Jeg er min tru, og den er jeg så glad i, den trua mi, men den blir ganske ustø og ustadig. Nå skal jeg fortelle om mitt møte med en fantastisk person i sommer. Ateisten. Jeg ble invitert, for det var vedkommende som inviterte meg og sa det at nå må jeg ha litt hjelp. For det at nå har jeg fått høre om evolusjonsteorien. Det altså ikke Gud som skapt. Det bare tilfeldigheter og nødvendig utvelgelse. Og jeg møtte opp i den stua, og på andre siden altså satt en dedikert ateist. Og det var litt spesielt, for jeg ble ønsket høytidlig velkommen, og på den ene siden så sto verten, og så var det ateisten, som var høyt opp i systemet i en forening i Norge som promoterer ateisme. Og så skulle jeg sitte på den andre siden av koronaavstand, og så var det et filmkamera som skulle filme hele seansen. Og så ble det, vær så god, Arvid, du må forklare og forsvare skapelsesteologi. Men jeg var en fantastisk person. Jeg lærte noe av han om vennlighet, hyggelighet. Lærte noe av han som imøtekommenhet. Jeg lærte noe av ateisten. Visst gjorde jeg det. Men hva slags tro har du? Når det rokkes ved, er det bare tilfeldigheter? Er det majoriteten som er rett? Er det mange tror på som du skal tro på? Og djupt stikker det. Jeg kan jo ikke si oss slik hun skal ha det her. På vei går seg. Jeg er ikke pastor lenger. Men for meg er det helt avgjørende å ha trosbekjennelsen. Jeg lever nok av den. Jeg tror på Gud Fader. Å stå i en forsamling som dette og si jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Jesus Kristus, jeg tror på den Hellige Ånd. Bekjenne det ut for en kraft i det. Bekjennelsens enorme kraft. Og da kan jeg si at grunnen til at jeg tror, og grunnen til at Daniel stod på sitt tro, han fikk jo en enorm erfaring med at løvene lukket gapet, og ikke rørte han. Shadrach, Meshach og Abednego, ilden rørte, det er ikke det klart, det er enorme. Det er nesten så du sitter vel der nå, kan vi tro på det? Ja, men tenk, det erfarte deg. Men det var ikke det. For Shadrach, Meshach og Abednego, når kongen sier at, ja, nå kaster vi deg i ildovnen, og tror de kan da. Og så sier de, bare kast oss i ildovnen, og så sier de, om den Gud som vi tror på vil redde oss, så kan han det. Og om han ikke gjør det, så er han likevel Gud. Våg å stå som Daniel. Jeg vil gjerne ligne Daniel og si, ja, Arvid, hvis du var alene på tua som trodde på Gud da, da måtte du vel skjønne at du var gæren. Nei, det er bare ett poeng. Ett poeng. Min eldsterådsleder i Vennesla sa det. Det er ett poeng, sa han. Det er ikke at det er så koselig, det er ikke at det er så godt, det er ikke at det er så trygt. Det er at det er sant. Er det sant, så er det sant. Er Gud Gud, så er han Gud. Og da er det ingen alternativ. Og sånn var det for Daniel. Jeg tror på en Gud, og han får styre og rå sånn som han vil. Men så var det ikke bare sånn at det var den erfaringen hos Daniel i hans tro, men at han erfart liksom at han måtte stå opp imot majoriteten som en liten minoritet. Men han fikk en veldig djup personlig erfaring. Nå kan du ta neste punkt her. For Daniels tro er djup personlig erfaring over å være elsket. Skal jeg slutte med det punktet? Og Daniel, han får noen nedturer. Hvis du i livet sammen med Jesus er normal, så vil jeg påstå at det går ikke an å leve i det truslivet uten at du får noen nedturer. Og du får noen rop av og til, Herre, jeg tror, hjelp meg vantro. Det er helt normalt. Så ikke gå ut herfra og si at jeg våger å stå som Daniel. Det betyr at alt var så. Det var kjempetøft for Daniel. Og det blir et crescendo på slutten av livet hans, der han virkelig får stormen. Han ser noen syner, og det er det jeg skal lese litt om nå, der det står, kapittel 10, vers 7-11. Jeg, Daniel, var den eneste som så synet. De mennene som var sammen med meg så ikke synet. Likevel ble de så forskrekket at de flyktet og gjemte seg. Så ble jeg alene tilbake. Da jeg så dette store synet, svant kreftene, jeg skiftet farge og ble likblek. Til slutt var all min kraft borte. Det opplever også den som tror. Jeg hørte lyden av ordene hans, og da jeg hørte lyden, lå jeg bevisstløs med ansiktet mot jorden. Da rørte en hånd ved meg, ristet i meg og fikk meg opp på hender og knær. Han sa til meg, Daniel, du høyt elskede, forstå ordene som jeg vil tale til deg. Reis deg opp, for nå er jeg sendt til deg. Da han talte disse ordene til meg, reiste jeg meg skjelvende opp. Vers 15-18. Mens han talte slik til meg, bøyde jeg ansiktet mot jorden i taushet. En som lignet et menneske rørte det av leppene mine. Da åpnet jeg munnen og talte. Jeg sa til ham som sto foran meg, Herre, synet ga meg slike kramper at all min kraft er borte. Hvordan skulle min Herres tjener kunne tale med en Herre som deg? Kreftene har tatt slutt, og det er ikke livspust igjen i meg. Han som så ut som et menneske rørte enda en gang ved meg og ga meg styrke. Han sa, vær ikke redd, du høyt elskede. Fred, være med deg. Vær sterk, vær sterk. Og mens han talte til meg, ble jeg styrket og sa, tal Herre, for du har gitt meg styrke. Hvor djupt stikker det hos deg? Tre ganger om dagen bøyde han kne. Og nå kommer jeg inn på et litt vanskelig punkt. Jeg er ikke grua meg til å si det, men jeg vet at det utfordrer. For somme er det sånn i livet og trua på Gud, at hvis den skal ha mening, så må den gi meg en god opplevelse. Og det må inneholde noen bønnesvar. Gud må komme med til hjelp. Det er manges tro som er altfor sterkt knytta til. Når de skal fortelle om sine erfaringer med Gud, så er det ofte det at det knytter seg til «Ja, jeg fikk så godt. Det ble sånn en god følelse i meg. Og jeg skal ikke ta bort en bønnsvarende og bønnhørende Gud i livet ditt. Han hjelper å finne nøkler. Men det bør vel kanskje ikke være det største i livet ditt. Han hjelper sånn at du kommer gjennom den dagen som er tøff i morgenhelgen. Ja, han er sånn. Men bønnesvar og heftig opplevelse med Gud kan bli farlige kosebamser. Det var så godt å tro, for jeg fikk det så salig godt på det møtet. Eller jeg synes det var så fint, for det, ja, det ordnet seg så greit. Vet du, Guds bønnesvar er mye større enn å gi deg gode følelser. Vet du, du trenger ingen kosebamse, men du trenger en frelsende og nådig Gud. Og vet du hva bønnesvaret er? Det er når Simon holder Jesus i hendene sine, og så sier han, nå lar du din tjenefare herfra i fred, for mine øyne har sett din frelse. Vet du hva bønnesvaret er? Som for Daniel. Daniel er ute av kraft, ute av stand til å reise seg, totalt på nullpunktet under der. Og så er det en som rører ved han, og så sier han, nå er jeg her. Og vet du hva en kristen kan si? La fare hen, la gå. Guds rike vi beholder. La det brenne under føttene mine, la det forsvinne. La det gå. La bønnesvaret utebli. Og det er mange av de som sitter her som vet at bønnesvaret kom ikke når jeg ba om helbredelse. Tenk om det hadde skjedd. Og så gjerne ville ha gjort det. At Gud kunne ha fikset opp i kreften, at han kunne ha fikset opp med det hjertet, hjerteinfarkt, at Gud kunne ordne med den syken, at Gud kunne komme og rydde opp i tingene. Vil du ikke gjerne at sånn skulle vel Gud drive på? Holst hadde jeg tro, som er antitro, for han sier, jeg kan ikke tro på en Gud som tillater. Ja, men har du fått Jesus i livet ditt? Det er mange ting i livet mitt som ikke kommer til å ordne seg. Med meg. Jeg har noe i livet mitt som er smertepunkt. Jeg har noen tøffe tak. Men jeg kan si, jeg holder ikke Jesus i hendene, men han holder meg i sine hender. Og så sier han, Arvid, du som er elsket. Du som har omsluttet min nåde. Det er ditt bønnesvar. Nå er jeg her, Arvid. Her er du. I mine hender. Går det an å leve trosliv uten å bli nedslått? Nei. Men går det an å få en hånd som rører ved livet ditt og sier, nå kan du stå opp igjen. Jeg skal ordne det. Jeg har kontroll på det. Så kan du slappe litt av. Og vet du hva? Det er å ikke ha bekymring. Det er et veldig enkelt svar. Det er å slippe det ut av egne hender og legge det i hans hender som tar himmel og jord i sine hender. Det er å leve bekymringsfritt. Og det var det Daniel erfarte. La oss be. Kjære Jesus, takk for din gode nåde. Og den største nåde er du, Jesus Kristus. Min Herre, min Mester, min Frelser. Og så kan vi nesten si at Daniel kunne være misunnelig på oss. Vi som har sett deg, Jesus. Du gikk i ildovnen, han så ut som en menneskesønn. Den fjerde som gikk i ildovnen. Han som lukket løvenskap. Og vi vet du kan så mange ting. Og akkurat der støyter vi på rasjonalistiske tenkninger. Kan det gå an at løve ikke ville bite og ete? At ilden ikke ville sluke deg? Om jeg er så full i Jesus av skepsis. Men så er det et så sterkt vitnesbyrd om ditt nærvær midt i en vanskelig situasjon. Og det største er når Daniel opplever å høre det igjen. Du er elsket. Og det er hverdagstro. Det er når du rører ved oss. Kanskje i det djupeste punktet i livet. Vi er ikke glemt. Vi er ikke satt bort. Vi er ikke andrangs. Vi er midt i din kjærlighet og nåde. Amen.